Nii, siis loodame, et me veel mõned veel tulevad juurde. Koguneme veel, aga ma hakkan peale pihta, et sellepärast alati on, ja seda on nüüd väga paljudes jutlustes, mul on hea meel, seda soovitatakse ka, et olla Jumala sõna juures, aga ma saan sellest ka aru, kui ma vaatan oma usuelu algusaega, siis on nagu suht keeruline on ka üksinda piibelt lugeda, kui see ei kõneta. Selle pärast ma nagu väga seda niimoodi ei taha alati rõhutada, et loe üle oma või hüppa üle oma varju piibli lugemisega. Ma saan sellest veel aru, et vaimulike raamatuid on kergem lugeda, sest nad on lihtsamad ja oleneb ka, mis tasandel ta on kirjutatud, aga ta on nagu aru saadavam ja ta seletab nagu teatud asju lahti, et selles mõttes nagu ma nagu ei soovita kellegi nõu järgi liikuda, et pigemini ikka peab liikuma oma südame tunnetuse järgi, et mis viisil Jumal kõnetab, siis sellel viisil liikuda, aga igal juhul on hea Jumala sõna juures olla ja selle üle mõtiskleda, selle üle rääkida, sest see avab ikkagi Jumala teed nägema ja Jumala teest aru saama ja ma alles tänagi kuulasin midagi ja siis ma nagu mõtisklesin, et võib-olla mõned aastat tagasi, ma ei tea, ma olin ise ka selle sama koha peal, sellepärast ma ei taha kriitiline ühegi asja suhtes olla, et ma saan aru, et me läheme läbi erinevate niisuguste tasandite ja ma nimetan seda nagu koolis olemiseks, et on väga hea, kui me koolis käime ja nüüd küsimus ei ole isegi, mis klassis me oleme, aga tähtis on see, et me õpime. Ja erinevates klassides me õpime erinevaid asju, ma lihtsalt väljendan seda vaimuliku asja, sest väga rumal on nüüd niimoodi öelda kellegi vastu, et see, ma näen, see ei ole tark, see on tegelikult rumal. Ma saan aru, et me vahel niimoodi räägime kellegi vastu, et see on vale õpetus või see on vale asi või noh, aga ma olen natuke aega juba kristlan olnud ja ma kuskil, meil oli koos olemine, pidi arvutama, ma pole kunagi arvutanud, siis mul on juba ka, tuleb 40 aastat ära ja 35 aastat pastoriks olen, mis ma pidin kuskil kokku lugema neid aastaid, ma ei ole muidu kokku lugenud. Aga selle sees ma olen jah näinud seda, et need asjad muutuvad, ja siin ei ole vastuolu, et nüüd üks asi nagu oleks vale olnud, aga kui sa usus teatud ajal liigud, siis sa kuulutad seda, mida sa näed ja mida sa mõistad. Noh, muidugi võib-olla ei ole see arusaamine väga selge ja see nägemine väga selge, aga ikkagi see on alati inimesel tõene, kus kohas sa oled ja mida kristlane jagab. Ja nüüd kui keegi on natuke kõrgemal ja ta tuleb ja ütleb, et ei, see on täitsa vale, siis see on väga rumal minu meelest. See on nagu, vanem klassi õpilane tuleb ütleb noorema klassi õpilasele, et sa oled rumal või sa ei tea midagi, tegelikult see on paha. Tegelikult on nii, et piiblis on üks väga ilus kirjakoht, on nii, et iga üks mingu sealt edasi, kus ta on jõudnud. Et vaata, Paulus ütleb ka selle targa lause, et ta sai juudile juudiks ja kreeklasele kreeklaseks ja ta ütleb veel sellise pöörase lause ja käsu all olijale no, kes elab siis kirjasõnast või kes elab seadusest, et ta sai käsual olijale, käsual olijaks. Et see on minu meelest väga võimas ja väga tark, et ta lähtus teise kristlase suhtes sellest tasandist, kus ta vaimulikult on. Ja see on ka Jumala armastus, et me alati peame lähtuma eelkõige Jumala armastusest ja hindama ja armastama ka seda kristlast, kes mõtleb minust teistmoodi. Et meil täna kirikus on hästi naljakas, me räägime kogu aeg armastusest ja andeks andmisest, aga kui keegi mõtleb teistmoodi, no, siis meil on kohe põhjust kuri olla, vihane olla, kohe konflikti tekitada. Aga tegelikult on see, et me oleme väga lihalikul tasandil ja tegelikult ei oleks õigust rünnata või nagu selles Rick Soineri nägemuses neid tõenooli visata. Aga tõenooled seal alati haavasid ja hävitasid. Tõenooled. Ehk see tähendab kirja tähest lähtuv tõde. Aga kirjal, noh, täht on küll lambike, nagu Peetrus ütleb, mis on ämaras paigas ja mis annab nõrka valgust. Aga ta ei ole nüüd selles mõttes nagu see koidutäht, mis tõuseb ja valgustab. Et jah, see on tegelikult väga huvitav teema, et igal juhul eelkõige me peaksime olema mõistlikud üksteise suhtes, kui ka keegi teistmoodi mõtleb ja mul väga meeldib see Pauluse ütelus, et küll Jumal ilmutab, kui inimene otsib Jumalat, siis küll Jumal ilmutab ja kui ma vaatan enda usuelu tagasi, siis noh, ma ei hakka üldse kommenteerima, kui palju erinevatest tasanditest on läbi mindud ja mis on erinevatel usuelu aegadel mõeldud ja kuidas on aru saadud ja kui palju see kõik on muutunud. Nüüd võiks ju niimoodi küsida, et kas ma siis mõtlesin valesti, aga see ei ole valesti, vaid Piibel ütleb pigem nii seda, et me oleme nagu väetimad lapsed, väikesed lapsed, siis me oleme nagu teismelised ja siis ühel hetkel saame suuremaks ja Piibel nimetab veel niisugust küpsust või täismeheks saamist, aga kõik on ju tegelikult omal kohal. Aga ma just nagu kutsun üles seda vältima, või kui keegi ütleb millegi kohta, et see on vale õpetus. Vaat see on nii, noh, tavaliselt mida me peame vale õpetuseks. Kõike seda, mis on minu aru saamises teistmoodi. Aga, no, ütleme nii, et mul ei ole absoluutselt tõde. Ja võibolla on teine kord selline olukord, et teisel on tõde, ja minul ei ole tõde ja nüüd ma ütlen teise kohta, et see on vale õpetus, kellel on jumalik tõde. Ja seda juhtub ka hästi tihti peale, vähemalt minu pilgu läbi on seda tihti juhtunud. Aga noh, see selleks. Ma tegin nüüd selles mõttes pika sissejuhatuse. Aga ma võtaksin võibolla siit lahti mõtted ja siis ma liigun nii, kuidas ma liigun ühest kohast teise. Aga võibolla ma võtaksin kõigepealt lahti jälle Rooma kirja alguse ja siin Rooma kirja alguses on ju väga ilus mõte ja siin ta ütleb kolmandas peatükis käib siin hästi palju läbi niisugust asja, et ilma Jumalata või ilma tema valguseta, ta ütleb, ei ole ainsadki, kes suudaks, kes mõistaks, kes saaks aru. See on väga huvitav, ilma temata ei ole kedagi, ei ole midagi, on totaalne kaos, on totaalne häving. Ja siin ta nagu erinevalt seda väljendab ja ilmselt te seda kõike teate ja olete seda lugenud. Ma ei hakka seda nagu lugema, aga mulle tohutult meeldib, et ilma tema toimimiseta, ilma tema valguseta ei ole mitte midagi. See on väga huvitav. Nii. Ja siis ta ütleb siin 19. salmis, mida ma ka omal ajal hästi palju lugesin, ta ütleb niimoodi, aga me teame, mida seadus iganes ütleb, seda ta ütleb ta neile, kes on seaduse all. Ja seda nüüd Piibel nimetab Kolossa kirjas ja Galaatia kirjas ja ilmselt ta räägib sellest igas kirjas, et kui me olime orjuses maailma algjõudude all, kui me olime, need on nii erinevaid väljendusi, aga ta ütleb, me olime alajaalised maailma algjõudude all. Ma oleks võinud need paraleelkohti üles otsida, aga ma ei ole seda otsinud, aga see on ka oma tasand ja oma koht, kui me oleme siis seadus all ja tegelikult sellest räägib ka Rooma kiri, on hästi palju, näiteks seadus all olemine on see pilt, mis Rooma 7. peatükk algus ütleb, kui me olime esimeses abielus ja ta ütleb veel seal lõpus, et kui me oleme seaduse all, millega meid kammitseti. Mul on hakkanud see väljand tohutult meeldima, mille läbi seaduse all meil toimus häving. Ja see on väga positiivne häving. Nüüd ütleme, et meil ükski kogemus ei ütle, et see on jumalik, et ütleme, et kui ma olen seaduse all, püüan seadust täita, püüan reeglid täita ja seadus on jantud selle eesmärgiga, et ma tunnetaksin oma jõuetust, oma patusust ja nüüd ma pürin Jumala poole ja mu südames on hukka mõist ja süü tunne ja hingevaenlane sosistab, et vaata, missugune sa oled ja vaata, sa ei suuda ja vaata, sa ei saa hakkama ja nüüd ma hüüan Jumala poole, et Jumal tule haita, päästa mind, puhasta mind, õnnista mind, mis me kõik hüüame selles olukorras ja nüüd ma olen ise endaga, olen väga hädas ja kaoses. Ja vaada, kui huvitav on selles olukorras, nüüd kui me vaimsed asju ei näe, võib keegi vaimulik tulla ja ütelda, et kuule, võta Jumala tõsiselt, Leevi, ära mängi Jumalaga. Kuule, Leevi, pühenda oma elu korralikult Jumalale. Kuule, Leevi, paranda meelt. Kuule, tule mõistusele. Saad aru, te olete kõik nii väljendid kuulnud, mis kristlikus tasandis nagu tihti peale öeldakse, aga ma olen ise olnud selle kohal, mul on hea rääkida, aga kas ma siis ei võta tõsiselt, kui ma seadus all olen või kui ma või võtan selle koha, kui ma olen esimeses abielus, see on nüüd vaimulik pilt esimeses abielus, sest see mees on nüüd ju, see mees esindab seadust, kes on, me oleme siin väljendanud, kes on kuri, kes on nõudlik ja igal juhul selle mehe pilt on nüüd, ta nõuab rohkem minu käest ja ta nõuab rohkem sinu käest, kui sa suudad täita. Vahel on see pilt on jube vahva, ka ajalikus elus on nii, ka puht füüsilises abielus see on niimoodi, et okei, ma mõtlen, et mõni mees nõuab nii palju, et tee sa nii palju kui tahes ööd ja päevad, aga ikka oled vähe tõinud, saad aru, aga see ongi nüüd tegelikult see pilt, et seadus on selleks antud, et inimene tunnetab oma jõuetuse, oma abituse, oma suutmatuse. Ja see on nii vahva, kui sa seda vaimulikult näed. Nüüd hingevaenlane mõistab hukka, aga Jumal selles hetkes embaks sind, kallistaks sind ja ütleb, et ma olen sinuga, ma armastan sind. Noh, kui ma enne rääkisin seda olukord endast, siis aga vaata, kuna nüüd ma lähtun seadusest, lähtun kirja tähest, siis mu südame tunnistus mõistab mind hukka. Sest kui ma loen mäe jutlust, siis ma saan aru, et ma ei tule toime. Ja sellepärast Jumala rahvas täna kannab nii palju hukka mõistu süütunnet. Väga paljud lahkuvad, sest nendel ei jää midagi üle. Ja ma olen alati seda öelnud, et kui inimene on veel niisuguse katkise pärandiga, siis noh, ta iialgi ei jõua ligi lähedaseltki teistega kuidagi võrdselt liikuda isegi siis, kui me Jumalast ei räägi isegi. Ta jääb alla. Noh, igas standardis. Mul täna tütar rääkis ühest isast, kes on lastekodust pärit ja ta oli temaga vaielnud, mul tütar, et tal sündis kaks last ja siis tal on selline põhimõte, et lapsed peavad olema sõna kuulma, olema distiplineeritud ja kord peab olema majas, noh, nagu vanasti välja tõttu, nagu Viibri sõjakoolis. Noh, see oli niisugune repliik. Aga ja nüüd mul tütar räägib, ta suhtleb seal mitte nüüd tema endaga, vaid seal tuttavate lähedastega, aga vaata nüüd, elu läheb nii, et ta püüab korda panna ja püüab neid reegleid panna ja seadust paika panna, aga poisid on juba nii käest ära läinud, et mul täna tütar rääkis, et ei tea, kas veel saaks midagi päästa. Mina ma tahaksin öelda, et meie kristlik olukord on tihti peale natuke sarnane. Tegelikult mida see pere isa peaks eelkõige jagama, on see, et ta peaks armastama. Vaata, kuidas ma inimlikult seletan, laps vajab ja ka me kristlastena eelkõige me vajame armastust. Nüüd, kui keegi ütleb, aga me vajame ka distipliini, siis see on õigus. Aga armastus peab igal juhul olema selle üle ja selle ees. Ja siis me võime vabalt loomulikult rääkida distipliinist. Aga vaadake, seal nüüd ongi nii, et seal armastust ei ole, sest ta on ise lastekodus kasvanud. Ma ei tea, kus nüüd ema kasvanud on või mis. Aga ilmselt siis ka ema ei ole väga sellisest tervest perest. Ja jah, sest tegelikult see lööb ka ema elu sassi. Jah, see on sul tegelikult täiesti õige. Ja vaat nüüd ongi, noh, annad hästi palju mulle kirjeldas seda olukorda ja siis ma nägin seda pilti, et täiesti lootusetu. Ja ta ei ole üldse võimeline ja Anna oli püüdnud aga natukene rääkida, seletada. Ühes hetkest oli isegi öelnud, et ma saan aru, aga ma ei suuda, sest noh, tal ei ole seda eeskuju olnud. Ja vaata, see on selles mõttes tohutult oluline. Ma nagu ei tahaks sellest välisest nii palju rõhutada, aga ma nagu just väljendan seda, et kui tähtis on mõista, aru saada ja Pauluse palve on ka ju Efesuse kirjas ja mütmes kohas erinevalt, et me mõistaksime Kristuse armastust. Ja nüüd, mis on väga võimas minu jaoks, tohutult võimas, on see, et Kristuse armastus minu vastu ja sinu vastu ei lähtu meie suutlikusest, Kuigi ma saan aru, et me inimlikes meeltes alati seostame seda nii nagu maailm seostab, kui mul laps on hea laps, siis ma armastan. Ja kui laps on paha laps, no siis saad aru. Siis hoidku alt ja siis...
No, lapseks
jääb, aga vaata, meie maailma vaimus... Vaata, kui sa, vaata ise näiteks, ma näiteks mõtlen praegu hoolega, või küsin su käest hoolega. Mõtle sellele. Su elus on kindlasti olnud mingid läbikukkumised, mingid valesti tegemised. Ja see on okei. Need asjad meile elus tulevad ja me läheme nendest läbi. Aga mis on sellel hetkel sinu võitlus? Number üks küsimus kohe, kas Jumal armastab? Kas ma räägin tõde? Me seostame, ja see on alateadvuses. Kui ma olen tubli olnud, Jumal on mind kasutanud, Jumal on mind õnnistanud, mul on hästi olnud, siis ma nagu väga ei kahtle, et kas Jumal armastab. Siis ma olen nagu veendunud, et Jumal armastab. Aga kui nüüd on juhtunud, et mu elus on olnud teatud olukord, ja ma ütlen, me läheme kõik, ühel või teisel viisil me läheme läbi sellistest aegadest, kus Jumal võtab oma lähedal olu ära ja kus inimlikus ja lihalikus käib ühest kaosest läbi. Ja mis on kõige vahvam ja kõige väelisem, Jumala armastus ei ole seotud minu edukusega või mitte edukusega, mitte grammi võrt. Aga nüüd minu mõtlemine ja minu inimlik aru saamine ja vaata ma eelmine teisipäev midagi nägin, aga ma ei suuda seda enam selle juurde tulla seda enam näha, see oli üks huvitav tunnetus. Aga ma tahan seda piirata ja ma tean, et see ühel päeval tuleb tagasi, Vilma seda ka pühapäeval rõhutas, et teatud asjad tulevad ja see on nii vapustav see tunnetus ja kui see nüüd nagu ära läheb ühes tasandis, siis selles on inimene tohutult häiritud, sest sa tahad selles sügavamle minna, sa tahad selles midagi rohkem kätte saada, see just kui oleks pooleli jäänud. Aga maailma vaimus, nüüd on väga huvitav, et maailma vaimus ja sellepärast nagu piibel rõhutab, et riietuge lahti vanast inimesest, ühest tegudega, aga ma ju ei saa lahti riietuda või oma tegusid jätta, kui mu meel ei ole uuendatud. Mu teod jäävad sel juhul must maha need vanad harjumused ja vanad teod, kui mu meel saab uuendatud, et mu meel saab võetatud tõega, siis tagajärg on see, et teod lihtsalt lakkavad. Aga kirjasõna ütleb, et hülg oma teod. Ja, no, ma saan sellest väga hästi aru, kui keegi peaks oma... Ja Rooma 7.14 ütleb veel väga vahvalt, mis mulle meeldib, et korraldus, reegel, seadus on vaimulik. Aga nüüd mina olen lihalik, lihalik tähendab just seda piiblis mõtmes kontekstis siia pool risti. Ja kui mina olen lihalik, siis seal ta ütleb väga vahvalt, et üle oma varju juppa. Igal juhul ma olen jõuetu, ma olen abitu, nüüd ma võin hüüda, ma võin teha kõik, mis ma oskan, aga ma ei saa hakkama. Ja sellepärast mul väga meeldib see Rooma 8. peatüki väljendus, millega inimene inimlikkuses ei ole hakkama saanud. Sellepärast ta nüüd siin väljendabki seda niimoodi, et ja hästi vahva väljendus, aga me teame, et mida seadus iganes ütleb, seda ütleb ta neile, kes on seaduse all. Ja vaat seaduse all me on nüüd kõik see valdkond, see on hästi vahva seda vaimselt näha, mis on siia pool risti. Sest siia pool risti ei ole Jumala väge. Siia pool risti on minu inimlik jõud, minu inimlik tegevus. Ja sellepärast, et piibel ütlebki esimeses käsus või selles, et kõige jõuga, kõige südame, kõige väega, mis inimlikult on. Ja siin ei ole vastuolu. Aga selles ma ei ole tegija. Näiteks, noh, siia pool risti tekib sul üks olukord. Ja tee, mis tahad. Ma tean, mida ma räägin. Ma ei suuda toime tulla. Okei, ma saan aru, et me palume nüüd Jumalat, et Jumal aita ja Jumal tule. Aga üldiselt ma tean, seal ei ole vaimuliku toimimist. Sest see ei ole loodud. Jumala igatsus on toimida omas väes, omas jõus ja see valdkond on kõik seal pool risti. Sellepärast sõna ristist on Jumala vägi ja see on tohutult oluline. Et ma tahan seda ka öelda, et selles inimlikuses, vaat see on nagu uus õpetus. See on uus, seda öeldakse vale õpetus. Vale õpetus. Sellepärast piiblis on selline väljendus. Siia pool risti ma olen jõuetu, ma olen abitu, ma olen läbi kukkunud ja piibel ütleb nüüd sellise lause, et selles nüüd tule täie julgusega armu aujeri ette või tule trooni saali täie julgusega. Ja ma lisaks enda poolt veel juurde, see on väga võimas, kui sa seda vaimselt näed. Su elus on kõik väga hästi. Aga see on nüüd täiesti mõistuse vastane. Sa oled läbi kukkunud, sa oled kõik valesti teinud, ei ole suutnud Jumala nõudmist täita. Ja nüüd ma ütlen sulle, sul on kõik väga hästi. Ja nii see on. Sellepärast piibel ütleb, et kui selline olukord on, siis tule täie julgusega tema ette. Sest inimlikus ei ole mõeldud, et inimlikus teeniks Jumalat. Sellepärast ma olen alati väljendanud, et kristlastel, kes on oma südame Jumalale annud ja kes Jumalat armastavad, saavad palju nutta. Saavad palju haiget. Sest jälle maailma vaimu või maailma meele läbi loogika ütleb mulle, Leivi, ole ustav Jumalale. Ela täiesti Jumalale. Sa kõigega hakkama. Aga kui ma nüüd aus olen, siis tegelikult ma ei saa hakkama. Ja ei olegi loodu toimima. Leevi oma inimlikkuses ei ole loodu toimima. Okei, ma saan aru, et ma palun Jumalat, et Jumal aita, Jumal tee, tule appi. Noh, me siiralt palvetame ja ongi õige üida ja ongi õige palvetada. Aga selles tasandis, kui ma nüüd ei toimi seal pool risti, siis oma elu jõus need asjad ei tööta. Ja kõige valusam võib nüüd sellel hetkel olla see, nagu ma, mul meeldib see teemas, ma nii palju kohtan inimesi, kes on ära hävitatud selles hetkes. Ja nüüd öeldakse, sa ei ole õieti pühendunud, sa ei ole oma elu Jumalale annud, sest seda nüüd räägivad tihti peale vaimulikud ja ka hingevaenlane ütleb seda. Ja mis nüüd inimesel üle jääb, kanda lihtsalt uhka mõistu ja süütunnet ja see tapab. Süütunde, hukka mõistu, olemus on kuradi vägi. Kui on Jumalal oma vägi, siis hingevaenlase vägi baseerub just süütundel ja hukka mõistu. Te kindlasti kõigil teil on kogemus, ma ei kahtligi üldse selles hukka mõistu ja süütunde kogemus, Jumala ees. Ja see on ja see on veel huvitav, et selles hetkes me ei tule Jumala ligi, vaid selles on vägi meid Jumala lähedusest eemale viia. See lihtsalt töötab niimoodi, see on väga huvitav. Ja sellepärast me nagu, noh, hästi palju karismaatilises liikumises kristlastel on selline väljend ja ma saan väga hästi aru, et tulla issanda ligi, tema lähedal ollu. Ja miks see on nii tähtis? Sest tema lähedal olus me mõtleme selle all tema armastust. Ja tegelikult see on õige, et me esmalt ja kõige rohkem me vajame tema armastust, et keegi ütleks sulle taevast, et Jumal armastab sind. Ja see, mis on juhtunud ja see olukord, mis nüüd töötab just kui sinu vastu, see ei lahuta sind tema armastusest. Ja minu meelest on see nii võimas, vaata kui nüüd seda näha, siis ma küsin, kas üldse mingisugust hukka mõistu ja süütunnet saab olla. Ja sellepärast on hästi vahva väljendus on Rooma 8. Peatükki alguses. Ma olen seda enne lugenud, aga ma olen korra veel seda. Kuule, see on väga võimas Rooma 8.2. See on huvitav mõte, see on see sama mõte. Sest elu vaimu seadus või korraldus Kristuses Jeesuses on vabastanud sind patu ja surma korraldusest või seadusest. Sellepärast piiblis on korduvalt, mida ma olen lugenud, see väljendus, sind on patust vabaks mõistetud, õigeks mõistetud. Nüüd ma saan aru, et nüüd tekib kohe konflikt, sest ma igas hetkes, kui ma elan, toimin, ma ei lähtu ju, no, saad aru huvitav, ma ei lähtu ju, mis siin toimus. Sa on huvitav, kui sa praegu mõtled sellele. Aga millest mina lähtun? Ma lähtun oma kogemusest. Ja nüüd, kui ma lähtun oma kogemusest, siis ma pean tunnistama kaost. Aga siin nüüd, see Rooma 8.2, siin ei ole mõeldud kogemuslikku asja. Vaid siin on mõeldud nüüd seda, mis on seal toimunud, et sa oled selle vastu võtnud ja oled vabastatud. See on tohutult võimas. See on Jumala seadusandus. Ma saan aru, et nüüd mõistusega tekib küsimus. Aga kuidas sul ikka nüüd... see on nüüd hästi neetud asi, mis on nüüd palju jutlustajate juures. Nüüd on selline küsimus, aga okei, me rääkisime nüüd vaimsest, mis on risti peal, aga nüüd esitatakse selline versioon, aga seda esitatakse natuke erinevalt ja hästi salakavalalt. Aga kuidas tegelikult su elus on? Aga kuidas nüüd tegelikult su elus on? Aga ma pean siin olema. Aga ma küsiksin nüüd, aga mis asi see nüüd tegelikult on? Mis see nüüd tõene on? Kas minu kogemus või Jumala seaduslikkus, mis toimus ristil? Mida me nüüd usume? Mille järgi me läheme? Ja saad aru, millest ma praegu räägin, kui sa võtad üldis kristlaskonda, siis me ju tegelikult alati räägime ju oma isiklikust kogemusest. Sellepärast on see väga võimas pilt, ma ei tea, kui palju meil on ilmutus sellest. Aga see 4. Mooses raamat, see on võimas asi, siis on veel käsku või seadust 10 käsuna esile toodud. nõudmist, Jumala nõudmist, sest kui Iisrael arvas, et ta on nii hea ja nii õige, ütles Moosesele, et Mooses mine ja las Jumal räägi või meie teeme, siis see oli üks kõige raskem ja hullem asi, mis üldse Jumal pidi läbi elama, kuigi saad aru niimoodi, noh, ei saa ühes küljest väljendada, aga ma väljendan inimlikkusest lähtuvalt. Ja siis anti 10 käsku. Ja nii kui 10 käsku anti, siis ennem, see on huvitav, Iisraelis väga palju surma ei olnud. Langenud ei olnud väga palju, need olid väga üksikud ja eraldi juhtumid. Aga teate, see on vapustav, kui sa hakkad seda vaimselt nägema. Sellest päevast, kui anti 10 käsku, tuhandete viis Iisraelis hakkas inimesi surema. Mitte tuhandet, siis on isegi jah, 3000, tuhandete viis igal juhul. Iga väikese eksimuse patu peale toimus tohutu häving Iisraelis. Aga see 4. Moosese lugu, kui rahvas oli mässanud Moosese vastu ja Jumala vastu ja maod olid tulnud selle peale ja Iisraeli ammustanud, siis see on väga võimas pilt ja see ongi nüüd see pilt, et iga üks, kes vaatab temale, peab elama. Ja nüüd see on pilt Jeesusest ristil. Ja see on täna nüüd, see ongi Jumala seadusandlus, kui sa nüüd lähtud sellest, siis sa oled õnnistatud. Sellepärast Piibel ütlebki selle vahva lause, mulle see tohutult meeldib. Ma olen seda tsiteerinud, aga noh, see on väga vahva. Ma olen tõesti sellest mõttes nii õnnelik, et me oleme kõik nii võrdses olukorras. Küsimus ei ole, nagu ma enne rääksin, oled sa lastekodust või oled sa tervest perest või oled sa väga moraalne või absoluutselt mitte midagi suutja. Vahet ei ole. See on nüüd tundub. Sest muidu Jumal oleks kõige ebaõiglasem isik, kui Jumal lähtuks nii nagu see maailma süsteem on. Aga Jumal ehitab kõik enda jõutugevusele. Ja ta ainuke eesmärk on see, et sa usuksid temasse. Vaatamata üldse, mis tasandis sa tuled või kes sa oled. Ja vaata nüüd, sellepärast ta siin ütlebki selle väljendi ja mulle tohutult see meeldib. Õndsad on need, kelle te ülekohus on andeks antud ja kelle patud on kinni kaetud. Õnnis on mees, kelle patu issand ei arvesta. Aga nii ma võiksin küsida selle mehe käest. Aga räägi tegelikult, kuidas on.
No,
saad aru, see on vahva, kui meil jõuab see asi kohale. Sest see mees, kellest ma praegu loen, tema ei räägi oma kogemusest. Tema lähtub Jeesuse võidust. Ja sellepärast ta ütlebki, õndsad on need, kelle te üle kohus. Igal juhul me ju kõik inimlikkuses eksime, selles ei ole üldse mingit kahtlust. Õndsad on need, kelle ülekohus on andeks antud, kelle patud on kinni kaetud. Õnnis on mees, kelle patu issand ei arvesta. Ja sellepärast ongi nüüd tohutult oluline, et ma lähtuksin mitte niivärd oma kogemusest. Ma täna kuulsin nagu ja ma ei taha seda väljendada, sest ma saan aru, ma olen mingi aeg tagasi ise kuulutasin samal viisil. Sellepärast ma saan aru ja ma ei taha üldse nagu mingit kivi või noolt kellegi pihta heita. Aga nüüd kui natukene su silmad on avanenud, me ei pea ennast... Noh, ma mõtlesin natuke kujutasin ette, mida nüüd inimesed üle elavad. See on tegelikult ühes küljest päris õudne, et me võime evangeeliumi läbi tekitada süütunnet. Ja just selle läbi uuri vaata, kuidas oled elanud, kuidas sul on läinud. Ja, õige, jah, see on tegelikult õige, et see ei ole üldse, aga noh, ma siis tegelikult väljendan seda niimoodi, et aga me võime seda Jumala seadusest lähtuvalt niimoodi esitada. Ja nüüd on nõnda, et kui see teema ja see tasand on, noh, siis ei ole ju muud teha, kui kogu aeg nutta ja meelt parandada oma suutmatuse, oma jõuetuse, oma abituse pärast.
Aga millegi ka pole meelt
parandada? Ja tegelikult ongi nii, et tegelikult ma nüüd, mida ma siis nüüd tegelikult nutan ja meelt parandan, kui sa nüüd vaimselt näed, sest see on kõik nüüd tegelikult see tasand, kus ma olen esimeses Aadamas. Ehk teisi sõnu, ma tulen Jumal ette, ütlen Jumal, anna mulle andeks, et ma tegin seda ja ma ei ütle ju niimoodi, et ma tegin seda selle tõttu, et ma olen mao mürki või seda maailma hävingut, mis Eden aias Aadamasse läks, ma olen seda täis ja ma teen seda selle läbi. Sellepärast Jumala halastus ja armastus on nii tohutult suur. Et tegelikult enne kui sa üldse tuled Jumal ette, hakkad andeks paluma. Piltlikult Jumal juba, Jumal olemuses on juba sulle sõna andeks antud. Sest see on väga võimas. Esimene Aadam. Sellepärast siin see Rooma 3 valgabki, et ei ole ainsetki, ei ole midagi. Nüüd kõik lihalikus, inimlikus on kaoses. Ja sellepärast ma esitan kõige parem välja kutse. See valdkond, kus oled inimlikuses, meie kirikust välja, ma ei tea, kuidas nüüd, ma ei taha siin väga konkreetselt kellegi midagi, aga väike tuulekene tuleb kuskilt, väike tormike, väike raju. Kas sa lähed koju? Ma ei tea, ma ei taha ka palju filosofeerida sellel teemal, aga ma olen mulksti kohe vee all, sest inimlikus, aadamlikus, selle ole võimet vaimus Jumalat teenida. See on Jumala poolt niimoodi lubatud, Jumala määratletus on, et kõik liha või liha on nagu rohuõieke, mis täna õitseb ja närtsib ja mis visatakse ahju, see on selline pildikeel. Aga seal ta ütleb edasi, Peetrus kirjas ütleb edasi, aga issanda sõna püsib igavesti. Aga see on juba nüüd see valdkond, mis on ristist läbi läinud. Ja vaadake, seal ei ole kaost, ega seal ei ole hävingud. Ja sellepärast on täna tohutult oluline oma elu näha läbi ristivõidu. Ja sellepärast on eriti nendel raskedel hetkedel, kui see elu kogemus ütleb, Leevi, sa oled paha, Leevi, sa oled halb. Kuidas see elu, mis hukkamõistis mulle ütleb, siis tegelikult ma peaksin selle vangi võtma. Ma peaksin selle hävitama. Aga vaata nüüd, väga raske on seda hävitada, ma seda täna rõhutan, kui ma usun oma kogemust. Mis ei ole tõene. Nüüd, Paulus ütleb, meie, kes me ei käi nähtavate, vaid nähtamatu järele. Aga kogemus on ju nähtav. Kogemus, millest ma lähtun, on ju selles maailmast lähtuv. Sellepärast Kolossa 3 ütleb, et ärge otsige seda, mis on maa peal. Otsige seda, mis on üleval. Aga vaadake, ma tean seda intellektiga, aga ma ei mõista seda. Ja sellepärast nüüd ma satunki vaenlase valedesse, vaenlase pettusesse. Ja kui võimas on nüüd kuulutada sellel raskel hetkel, see on tegelikult natukene, see võib olla natukene alguses, see on natuke raske. Kui sa võtad relvad, me siin vist pühapäeval natuke relvadest rääkisime või, see oli väga huvitav, Vilma sellest rääkis ja see oli väga huvitav. Ja mina kodus just lugesin Efesuse 6. Peatüki ja tegelesin, aga ma ei saanud siin nagu välja tuua, aga sõvõrst see mind nagu puudutas, et meil on antud tegelikult väga võimsad Jumala relvad, mis on vägevad Jumala ees maha kiskuma kõike vaenlase valet, kõike seda kaost, mis on selles maailmas. Ja nüüd selles hetkes, üks kõik, mis on juhtunud ja sellel raskel hetkel, kui see kogemus karjub sulle näkku, on väga võimas võtta vaimu möök ja kuulutada. Ma olen Jumala õigsus Kristuses Jeesuses. Ma olen püha preesterkond. Ma olen surnus, mind on surnust üles äratatud. Ma olen taevastes ja mind on elavaks tehtud. Ma ei ole enam surmas. Ma ei ole enam patus. Vaatud, kui võimsad relvad on meil antud. Me või, ja nii edasi me võime välja rääkida. Sest meil on kingitud kõige kallimad, kõige väelisemad tõotused. Ja nende tõotuste läbi Jumala elu on määratud siin täitma sinusse voolama. See on tegelikult väga võimas ja see, siin ei ole tegemist sellega, kui andekas, kui suutlik, missuguse pärandiga inimene ma olen. Ma saan sellest aru, kui me elame nähtavas ja käime nähtavad asjad järele, siis, no, siis see pärandi küsimus on oma ette teema. Ja me kogu aeg komistame ja oleme suures jamas just selle tõttu. Aga Jeesuse võit on igal juhul, Jeesuse võit igal juhul kuulub sinule. Ja vaadake, siin ta ütleb, mida Jaanis siis seadus ütleb, seda ta ütleb neile, kes on seaduse all. Ja mulle tohutult meeldib, iga suu suletaks ja kogu inimkond oleks Jumala ees süüalune. Ja see ongi tegelikult seaduse reegli eesmärk. Ja selles, et ta on süüalune, vaat selles, see on nüüd jube vahva, et Jumal on kohtunik. See on väga, väga võimas teema, kui sa seda hakkad vaimselt nägema, sest kui palju täna kristlasi ja samamoodi maailma hurjutatakse Jumala kohtumõistmistega. Olete kuulnud? See on, no jah, vaata, me siin väga palju selle teemal enam ei räägi, me siin väga palju kuule, aga noh, panen korra kuskil midagi lahti, siis kuuled kohe, kuidas Jumala kohtud ja Jumala karistused ja värgid tulevad. Ja vaata, see ongi jälle, miks ma seda niimoodi näen? Sest mul on maailma meel. Aga vaadake nüüd, et kõik oleks süüalune. Ja vaadake, Jumala kohtus. See on ülivõimas. Süüalune saab armu. Selles maailmas ja selle maailma vaimus süüalune mõistetakse vangi, talle mõistetakse karistus, mis iganes, ta mõistetakse hukka. Aga Jumala kohtumõistmised mõistavad inimese õigeks. Ja teate, mis on veel väga vapustav, kui sa seda praegu näed, see on väga vapustav. Sest kui ta praegu ütleb, et kogu maailm oleks süüalune. Ja süüalune, aga tead, sa saad sa praegu pihta. Ja, aga süüalune. Sa saad olla sõnakuulekuses. See on nüüd nii pöörane. Sa pead seda mõistma vaimselt. Sõnakuulelikud osutuvad süüalusteks. Ja sõnakuulelikele Jumal annab armu ja halastust. Ja annab, toob armu andmise. Ja üldselt see on nüüd ka see väljend, mida Galaati kirju ütleb, et aeg saab täis. Ja nad saavad käsualt lahti, seadusalt lahti. Ehk nad hakkavad kas vähemal või suuremal määral, nad hakkavad nägema ristivõitu. Ja hakkavad nüüd toimima tema elus, tema väes, tema toimimises, usu läbi. Et selles mõttes see, seda sõna meil jälle kirikus religioossuses ei mõisteta, mis on tõeline sõna kuulekus. Sest jälle nii palju kui mina kuulen vaimulike jutlusi, alati sõna kuulelikust seostatakse minu kangelaslikusega, minu tugevusega, minu pühadusega.
Reeglite täitmisega.
Jah. Jah, jah, midagi selle sarnast. Noh, teatud nurgalt seal võib ka oma tõed ära olla sees. Ma ei räägi nüüd, noh, sest kui ma issanda häält kuulen ja nüüd selle järgi liigun, siis seda nimetatakse, et noh, nüüd mu süda kuuletus ja ma olin sõna kuulelik Jumalal. Jah, aga teate, see on väga väike osa. See on väga väike valdkond üldse sellest mõistmisest sõna kuulelikus. Aga üks kõige võimsamaid, kus see Jumala määratletus, et aeg saaks täis sinu elus, lähtub sinu usu sõna kuulelikusest. Ja see ei ole nüüd selles mõttes, et sa saavutad nüüd reeglite ja seaduste läbi vaimulikuse, vaid sa osutud süü aluseks.
Ehk annad tõele tunnistust.
Jah, jah, väga, väga õige. Ehk jah, annad tõele tunnistust ja see ei ole meeldiv. Lehalikusel ei ole meeldiv anda tõele tunnistust. See on alati teeb valu. Seda tuub ka Rick Soineri nägemus esile. See teeb alati tõde, teeb inimlikusele alati haiget. Seda ja kui Jumal tuleb täna sulle külla oma kohtu mõistmisega, siis see ei ole kunagi meeldiv minu inimlikusel, sest inimlikus ägab, hoigab, püüab põgeneda, vabandab. Seal on palju niisugust inimliku kaitset. Aga kui sa seda mõistad ja sellest aru saad, siis tegelikult sa hakkad paluma Jumala kohtu mõistmisi oma elu üle. Sest need vabastavad, need annavad sulle armu, toovad halastuse, toovad Kristuse võidu, tema väe toimimise sinu ellu, et sa saad osa issanda heas sõnast ja tulevase maailma ajastu väest. Ja nüüd ütleb edasi siin, see pärast, et seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees. Aga millest ära kirik räägib? Ma vahel mõtlen, kus me oleme jõudnud. Aga ma, noh, ma saan aru, et me oleme lapse eas ja me oleme nii valdavas osas pimeduses. Ja ma saan teisest küljest aru, Jumal võtab ju iga südant sellisena, nagu ta on, ja selles mõttes ma saan aru, et probleem ei ole. Aga kui võimas on seda mõista, see pärast seaduse, ehk kirja sõna ega kirja tähe läbi, kedagi ei mõisteta õigeks tema ees, sest, vaati nüüd ütleb selle väljendi, See on Rooma 3:20. Sest seaduse reegli kaudu tuleb patu tundmine. Ehk sa osutud süü aluseks. See on väga võimas, kui hea on Jumal. See on nüüd tõeline Jumala headus. Jumalas ei ole mitte kübet, mitte grammi hukka mõistu ega ette heidet. Aga sa pead olema julge ja aus oma südames. Ära õigusta ennast, ära vabanda ennast. Ole nii nagu oled. Tegin, juhtus, pole probleemi. Ma saan aru, et see teeb teatud inimesed, kes on käsust õigeks saanud, see teeb natuke vihaseks. See teeb natuke vihaseks. Kas ikka Jumal on nii suure armastuse? Kas Jumal ikka nii hea on? Ma tean väga hästi seda asja. Aga nüüd järgmine salm. 21. Seda on väga palju loetud, aga see on vahva. Nüüd aga on ilma seaduseta. Vahva väljendus, mulle meeldib see. Nüüd aga on ilma seaduseta, ilma reeglita, ehk ilma kirjatäheta, saanud avalikuks Jumal õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja kõik prohvetid. Vaat see on juba nüüd asi, mida... Noh, mis paneb natuke... Kuidas see nüüd on? Vaata, see on ikkagi, et aeg saab täis. Ja see on ikkagi see, et mingile ajal reeglid ja seadus on meie elus, millega me madistame ja millega me toimime. Ja siis ta ütleb edasi, see Jumal õigus, mis tuleb Jeesusesse, Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Ja siin, vaata, siin ta ütleb nüüd selle lause välja. Siin ei ole erinevust inimeste suhtes. Ja see on nüüd selle tõttu öeldud, et me oleme nii erineva pärandiga. Ma ei uhkust, aga noh, ma väljendan seda, et mul ei ole vaja kristlikult väga palju üldse pingutada, kuna ma olen saanud vanemate poolt ema armastuse tõttu. Ma olen saanud suht võimekuse ja hea pärandi. Mul ei ole vaja üldse palju võidelda, et koguduses olla vähemalt üks keskmine püha inimene. Ma teen pool naljaga. Mitte mingit võitlust. On vaja koguduses kirikureeglid ära õppida. Mis reeglid ja siis kirikud on natuke erinevad reeglid, aga ma olen kohe korralik inimene. Aga ma ütlen, mis teevad lastekodu lapsed? Mis teevad tänavatel üles kasvanud lapsed? Mis teevad inimesed, kes on elu ammas rataste vahet läbi läinud? Sellepärast ma olen natukene täna häiritud, kui neid inimesi mõistetakse hukka. Ma olen tõsiselt häiritud. Ma igal juhul ühest küljest väga tunnustan terve koguduse nimetlen Taimit. Just seda näidet, kuidas Taimi on mänginud ja rallinud, ma nimetada, aga te teate kõik ise. Aga ma küsin nüüd jälle sama küsimuse, aga milles on tema süüd, et ta on nii katki? Ta on selle tõttu nii katki, et ta ei ole vanemaid olnud. Ja nüüd otsib omale ema, ta otsib armastus. Ja see on meeleheitlik hüüd. Aga ma mõtlen seda, et kui me nüüd tuleme kiriku reeglite ja seadusega, siis me võime ühe hetkega see inimese ära tappa. Kas sa ei tea, mida piibel ütleb? Kas sa ei tea, mis piiblis kirjas on? Aga ma tunnustan, ma tohutult tunnustan armastust. Okei, ma saan aru, selles ei saa tohutult palud. Ma ei ole rumal, et ma ei teaks, mis Taimi südam on selles üle elanud. Taimi on ühtegi asja mulle rääkinud. Aga teate, mida ma kohe ütlen? Kalkine inimene kasutab inimese armastuse ja headus ära. Saad aru, mida ma mõtlen? Ja nüüd esimene inimlik reaktsioon on selline, et käi puu peale. Mina armastan, mina teen head ja sina käitud minuga niimoodi. Okei, ma ei räägi nüüd sellest. Loomulikult meil on vaja tarkust. Aga isegi kui ta ära kasutab meie armastust ja meie headust, me ei tohiks alla anda. Ainukene asi, mis meid teeb siis järgmine kord, kui tuleb järgmine olukord, peab olema mul Jumala poolt palve või küsimus, Jumal anna mulle tarkust. Aga igal juhul on minu kohus ja ülesanded armastada. Aga vaat on ka see, et meil ei ole alati tarkust. Ja me teeme siin asju valesti, aga me ei tohiks põdeda, kui teine on ära kasutanud minu headust. Selles hetkes ma peaksin minema Taaveti kombel ja kinnitama oma südant Issandas. Ja kuulma, mis Issand mulle ütleb mu valule. Sest saad aru, mul on ju valu. Ja Issand paneb palsamit. Ja Issandal on rohtu. Ja üks sõna ja on mu valu läinud. Aga vaadake, kui me ei ole ise terved ja Jumala armastusega täidetud, siis kui palju ma kuulen kristlaste käest, kuidas hurjutatakse selliseid hulguseid, kes on katkised. Kiriku vande alla! Teate, ma võiksin selles alas teile nalja teha ja rääkida, kuidas neid sõideldakse ja kuidas neid mõistetakse hukka ja teinekord isegi maailmas ei ole sellist hukka mõistu, mis teinekord võib kirikus olla. Aga see selleks. Nüüd ma läksin kuskilt hüppasin nüüd selle näite peale, ma kaotasin natuke oma järi ära, aga sest vaadake nüüd see armastus. Sest vaadake nüüd teine inimene, ta võib seda armastust ära kasutada. Ja ta kasutab, katki inimene alati kasutab ära. Sest see on ta sees. Ta on kõik vale, kõik see toimimine, see on kõik tal alateaduses. Aga teate, aga Jumala armastus saab nüüd selle läbi. Jumal saab selle läbi teda kõnetada. Ja vaat seda mina ei tea, kuidas nüüd Jumal hakkab inimesega tegelema, inimest kõnetama ja ühes hetkes inimene murdub. See võib olla protsess, see võib olla ühes hetkes, see võib olla pikandane protsess, aga Jumal kõnetab. Aga igal juhul Jumal vajab tingimusteta armastust, sest tegelikult Jumalal on meiega samamoodi armastus, tingimusteta armastus. Ja vaadake nüüd, mille vastu nüüd religioon kõige rohkem sõdib. Ma tulen korra veel selle juurde tagasi. Nüüd see tõeline kogemus või see tõeline seaduslikkus on ju Jeesuse surmas. Ja sellepärast pandi see vaisk madur. Iga üks, kes vaatab, elab. Nüüd tõeline seaduslikkus on ristil. Ja nüüd mina elan oma elu ja nüüd ma usun Jumala väesse, aga teatud hetkes mu meel ei ole ikkagi uuendatud ja mingi, ütleme siis nii öelda, kui me räägime jälle sellest maailmast ja inimikusest, mingi patu kogemus tuleb mu ellu. Ja vaadake nüüd, see on kirikus või kristlaskonnas kõige jubedam ja hävitavam asi, et sulle öeldakse ja mulle öeldakse, tegele nüüd selle kogemusega. Seda öeldakse natuke erinevalt. Aga seda räägitakse kirjasõnast lähtuvalt. Ja see on nüüd tegelikult väga kuri oma olemuselt. Sest selles kogemuses ma ei peaks selle üldse tegelema. Vaid ma peaksin samamoodi nagu kui Iisrael oli ammustatud madude poolt. Ma peaksin selles hetkes kõige kiiremini vaatama ristil toimunule. Ja ma ei peaks isegi ennast nutma. Sest miks ma peaksin esimest Aadamat nutma? Sest Jumal kutsub mind ja sind elama tema läbi. ja kui ma nüüd õpin temale vaatama ja tema läbi elama, siis ma garanteerin, see padu kogemus nii öelda jääb harvemaks, jääb vähemaks ja see hävitatakse. Sest Rooma 8 peatükk ütleb väga selgelt ja väga kindlalt, et me vaimu läbi suretame patu kogemuse. Vaimu läbi. Kui ma käin vaimu järgi ja üks osa vaimu järgi käimine on see, et ma hoian oma pilgu ristil toimunule. Aga kui ma nüüd vaimu järgi ei käi, ma käin oma patu kogemuse järgi, siis selles mõttes ma pääsen ja ma, noh, küsimus ei ole põrgusse mineku, kaiges, noh, ja ma ei taha selles nagu üldse seda teemat nagu selles mõttes väljendada, aga kui ma nüüd käin oma kogemuse järgi, oma patu kogemuse järgi, siis tegelikult ma olen korav rattas. Saan andeks, jälle juhtub. Jälle saan andeks, jälle juhtub. Jälle saan andeks, jälle juhtub. Ja nüüd selle sees ma ei saa olla selles mõttes liikuda oma kutsumises, mille siis saab on mind kutsunud liikuma, vaid ma tegelen terve oma elu oma pühadusega. Ja mis kõige kurvem, ma kunagi jõua pärale. Sest see ei ole Jumala poolt loodud pärale jõudma. Ja sellepärast on mulle tohutud meeldib Rooma 8. Peatüki teatud väljendid. Kuulake, 5. salm. Sest need, kes elavad oma loomuse järgi, ma räägin nüüd, see kogemus on tegelikult oma loomuse järgi elamine. Kui ma lähtun oma patu kogemusest. Mõtlevad lihalike mõtteid. Nüüd see tundub küll väga vaimulik, kui ma nutan siin ennast. Aga tegelikult on lihalikus, sest ma tegelen Aadamaga. Ja ma püüan omas jõus, omas väes, kuigi ma palun Jumalat, aga ma püüan omas jõus sellest välja tulla ja ma ei suuda. Nüüd ütleb edasi, kes aga vaimu järgi need vaimu mõtteid, sest lihalik mõtteviis on surm, ehk lihalik mõtteviis lahutab mind alati Jumalast. Sellepärast meil kristlastel on niisugune foobia, me räägin kogu aeg, ma saan sellest aru, antegu andeks, aga me räägin kogu aeg, et mul oleks osadus. Mul oleks surma, rahutus, mul oleks osadus. Ja see on nagu meie võitlus. Aga ma saan aru, et ühel hetkel on see okei, ma ei räägi selle vastu, see on siiras igatsus. Aga vaadake, kui sa näed Jumala seadusandust, siis sind surm on igavesti purustatud. Kuigi ma saan aru, et Jumala läheduses me igatseme tema tunnetust ja kõike seda erinevat valdkonda ja see on omal koha. Aga igal juhul mul on vaja seda teadustada väga selgelt. Ma olen tema läheduses, ma olen tema osaduses, isegi kui kõik kõlised. Seepärast ma olen teil välja teinud, et mul nüüd viimasel ajal lausa vahel meeldib niimoodi tulla. Ja ma tean, Jumal on teinud mulle väljakutseid. Ma sain aru, et alguses selline õpetus oli kirikus, et kui ma tulen siia ülesse ja mul ei ole sõnauks avatud ja mul ei ole vaimu lähedal olu, no siis kas on patuga tegemist koguduses või ei ole teie avatud Jumalale. Ja nüüd ma ei saa rääkida. See on rumalus ja lollus kuubis. See on ikka alati, keegi peab süüdi olema. Aga teate, vaat Jumal kasvatab meid. Jumal kasvatab meid ja nüüd Jumal laseb mul teine kord tulla siia ja ta võtab kõik mu, oma lähedal olu ära ja ütleb, no Leevi, kuidas sa nüüd toimid? Kuidas sa nüüd toimid, kui minu nii öelda lähedust ei ole? Ja okei, okay, ma räägin siiralt sellepärast, et saad aru, Jumal kasvatab meid kui oma lapsi. Nii nagu ema kasvatab oma last ja ema teab väga hästi seda hetke lapse elus. Ta ei lase enne käest lahti, kui see aeg ei ole tulnud. Saad aru, mida ma mõtlen, ema teavad paremini. Ema tajub lapse juures seda õiget hetke. Ja siis selles hetkes ta ütleb, no, ja muidugi ka ta ei lase selles mõttes seda lahti.
Ta ei lase.
Ja igal juhul ta valvab, ta hoolib, ta vaatab. Aga ühes hetkes, kui aeg saab täis, ta laseb lahti. Ja lapsis, saad aru, mul olid oma lapsed ja nüüd on lapselapsed kõik. Ja nüüd on vahva vaadata. Ja teadki siis, ja laps on siis. Siis on niimoodi, et seismisega on suur probleem ja rääkimata, kui ta selle esimese sammu teeb. Aga vaadake, missugune, noh, saad aru, igale emal ja isal, missugune hõiskamine, missugune rööm, kui ta niimoodi värisedes, üle kere värises, kõik värised ja teeb ühe sammu. Missugune rööm, missugune... Aga laps sellel hetkel veel ei räägi, mis tema tunneb. Saad aru, ta on igal juhul, ta on võibolla, ta ütleks emale, ema, mis sa tegid? Ema, kus sa oled? Ema, ära lase lahti. Ma ei praegu illustreerin selles mõttes, et saad aru, Jumal kasvatab meid. Ja Jumal laseb mul siia ette tulla ja võtab ära ja ütleb, noh, Leevi, kuidas nüüd on? Jumal hakkas juba aegad alguses mind kõnetama ühe asjaga. Et ühel hetkel ma tundsin ennast hästi, kui ma siia tulin. Ja teisel hetkel ma tahtsin ära joosta, ma tean usu veel valguses. Ja ma hakkasin aru saama, mu usk ja mu usu elu on kõik üles ehitatud oma kogemusele, oma tundele. Aga mis sa peal hakkad? Sa pead võitlema. Ja see on väga raske. Ja see ei ole nii, et see laheneb kohe ära. Oh, ma võiksin palju lugusid rääkida. Aga ühes hetkes, kui sa õpid käima, sa tuled siia ette ja ütled su oma hingele, hing, sa ei räägi praegu, sa ei kõneta, sa ei valitse. Sul ei ole sõna õigust. Ma ei hallu sinu kõnelusele. Et Jumalat pole, Jumal on kuskil kaugel. Vaat, mis igans inim sellel hetkel mõtlevad? Sa hakkad vastu, sa võtad vangi, sa hävitad kõik selle mõistuse targutuse. Ja sa hakkad valitsema ühes Kristusega. Ja mis kõige kummalise, mis mina hakkasin kogema ühes hetkes. Hakkad vastu ja ühes hetkes Jumal on köpsti kohal. Aga ma sain aru, tegelikult see on, kuidas Jumal meid kasvatab. Ja sellepärast ma tean, et me peame läbi minema mütmetest, õppetundidest ja need õppetunnid on alguses väga ebameeldivad. Aga Jumal sellepärast kasvatab meid, et me õpiksime ühes temaga toimima, ühes temaga valitsema. Ja siin natuke edas ma loen veel, kui vahva on see. Juba see, et sest lihalik mõtteviis on surm. Ma ei tea, seda võib nagu rohkem lahata.
Jumalat ei ole.
Ja just kristlastel on see välja, kus olete kuulnud, kui palju kristlastel on selline. Mul on praegu selline aeg, kus mul eriti Jumala lähedust ei ole. Mul on praegu raske kaja. Ma saan aru. Aga vaadake, kõik on üles ehitatud hetkelisele kogemuse. Aga miks ma ei võiks lähtuda seadusandlusest? Ja nüüd hakkan aru saama, nüüd on kaks tasandit.
minu inimlikse kogemustunne ehk hinges lähtub ja see, mis on vaimust toimunud.
Või siis taevane tasand.
Jah, taevane tasand, ükskõik kuidas me neid väljendame. Mille järgi ma liigun, kelle järgi ma käin. Ja sellepärast nüüd on, et liha mõtte viis on surm. Ja sellepärast ma kaotanki, kuna mulle, ma ei lähtu Jumala seadusandusest. Mu hinge kogemused on ka negatiivsed tihti peale ja ma ei koge sellist Jumala lähedal olu väga. Noh, ma ei ütle seda, et ma peaksin seda alati igas hetkes nii ülevoolavalt kogema. Aga ma peaksin käima usus, ühes veendumuses, ühes teadmises, kes ma olen ja hänitama iga vaenlase tulise noole, mis tõstetakse Jumala tundmise vastu. Mind tohutult kõnetas Rick Soineri nägemuses, kuidas suur armee kristlasi oli ja kolm hirmu teemonit. Oitsid suure kristlaste armee vangis. Ja mis kõige kummalisem oli, kõigil olid rebad ka. Ja siis ta vaatab seda nägemust ja ta mõtleb, miks keegi ei võta selle mööga? Ja ta ütleb veel seal niimoodi, seda võiks, ma olen seda nii ammu lugenud, ma ei suuda täpselt menutada, aga ta mõtleb seal, kui ta vaatab seda nägemust, miks nad ei võtaks oma mööga ja ta ütleb seal sellise lause, see oleks paaril kristlasel olnud nii hõlbus, need teemonid lihtsalt ära nüüa sealt. Sa poleks vaja üldse kristlaste seltskond isegi, poleks vaja olnud. Ja pigem nii ma ütleksin isegi niimoodi, et üks kristlane oleks võinud oma relvad võtta ja selle asja ära korraldada. Aga suur armee kristlasi oli vangis. Ja mis vangis, sellest ma praegu räägin. See on oma kogemus, oma tunde, mis hingest lähtub. Ja sellepärast ma olen nii vapustatud, ma olen nii sisse võetud.
Aga kogemusele
ma
alati oma
juhu.
Et pigem see
on... Ja nüüd ma tahtsin seda öelda, et te must valesti aru ei saa.
Kui nüüd mu kogemus lähtub seadusandlusest, siis tegelikult kogemus on väga võimas asi. Väga võimas asi on Jumala tunnetus, Jumala kogemus, mis tuleb meie hingest. Hinge läbi või mis tuleb vaimust hinge ja toimib siis selles maailmas. Selles mõttes on ta väga võimas. Aga kui nüüd mu kogemus ei lähtu Jumala seadusandlusest, ma lihtsalt ise niimoodi väljendan, te saate aru, siis tegelikult selle kogemuse sees on totaalne vaenlase pettus, vaenlase vale ja teemonid saavadki oma pettusega kinni hoida.
Üks vaenlase hääl on
selle. Ja selle kogemuse sees, ehk selles vales on, jah, ja see võib mõirata. See võib, ja siis, noh, kuigi noh, selles mõttes seal ei ole probleem, et me ju sellest ka otsime Jumalat. Üigame Jumala poole, aga me oleme vangis, me oleme kinni. Me oleme pettuses ja...
Nii kaua oleme, kui me selle mõõga kätte saame.
Jah, kui me saame, aga vaata, mulle tundub, kui on pimedus valdavas osas, siis nagu seal nägemuses ka terve suur kristlaste armee hävis. Kõik olid verised, kõik olid kaoses selle hetkeni, kui vodka tiivad hakkasid liikuma. Aga noh, selles mõttes ma olen täna optimistlik või olen väga, mul on üks nägemine ja Tõnu ütleb ka väga vahvasti, et need asjad saavad muutuma. Jumala väe toimimises need asjad saavad muutuma. Ja sellepärast Jumal on kutsunud sind kandma tema seadusandlust. Ja mida rohkem see usu läbi imbub, mida rohkem see usu läbi talletub sinusse, seda võimsamaks sõjameheks Jumal on sind kutsunud. Ja nüüd on väga huvitav, sa hakkad vabastama Jumala häält sellele maale. Sa hakkad tooma esile sõjahüüdu. Sa hakkad kuulutama issanda päeva. Sellepärast ma olin väga vapustatud sellest Jeesaja 62, et soo maa ei hüüta enam laastatuks. Soo maa saab mehele. Siin nimetatakse tema armsamaks. Ja see ei ole selle läbi, et nüüd mina olen ennast pühitsenud. See on vahva. See on tohutud vahva, kui palju on sõnas sellist väljendit. Tema on pühitsenud ise ennast meie eest.
Ja meie sees.
Jah, ja, see on väga võimas, ükskõik kuidas me seda väljendame, aga kui sa seda ühel viisil näed, küsimus pole ju sõnades, et Kristus on ise ennast püüdsenud minu eest ja nüüd mina võin võtta vastu armu ja halastust ja abi ja õiksus tema käest, tema on seda teinud.
Sest, ja tema püüdsenud.
Jah, sest, noh,
kuulge, andke andeks. Ma tean, mida ma räägin. Ma olen ennast püüdnud püüdseda. Kuulge, mul on selles alas endast kahju. Misugust vaeva ja valu, milles ma pidin läbi minema. Ma olen teile natuke rääkinud, mis moodi ma röökisin ööd ja päevad kuude viisi selles valus.
Aga noh, sa ei näe, sa ei mõista. Ei ole kedagi, kes sulle issanda teed lahti teeks. Ja nüüd sa oled selle valu sees. Sellepärast mulle tohutult meeldib see laul 73. Mulle tohutult meeldib, et enne kui sa tungid sinna pühasse paika, see on vaev ja valu. Mulle tohutult meeldib see selle tõttu. Aga sa ei saa sellest valust ja vaevast mõõdega ümber, sest Jumala kutsel su elu peab. Sa võid ühes emotsioonis, ühes hetkes öelda küll, et ma lõpetan, aitab küll. Ilmselt me oleme kõik mingil ette öelnud, et on midagi sellist olnud, eks ole, mingis meele heites. Aga läheb viis minutit mööda, paned põlved maha ja hüüad issanda poole. Pääsu ei ole, sest Jumala kutse on su elu peal. Ja see on tegelikult võimas, et see ei ole meie käimine, see ei ole meie tegemine. See on tema tulemine, see on tema ilmumine, see on tema toimimine. Ja tema tahab eelkõige ilmutada ise ennast, näidata, et tema on kõik kõiges. Et üks nimi on nimetatud meie elud üle ja see on tema nimi. Ma loeksin veel natuke mõned kohad siit Rooma 8, te küll kõike seda teate, aga see on tegelikult väga võimas. 8, Rooma 8, kes elavad oma loomus järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. No tee, mis tahad, seisa pea peal või paastu või ma ei tea, mis te võiks ära teha. Ei suuda. Sest see ei ole mõeldud suutma. Aga nüüd ütleb, aga sina ei ela oma loomuses. Kui sa oled uuesti sündinud, siin pole isegi vaja pühavaimuga täidetud olla, aga kui sa oled uuesti sündinud, sa ei ela oma loomuses. Vaid vaimus. Ja kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees, kellel ei ole aga Kristuse vaimu, siis ei ole teha midagi. Ja nüüd ütleb 11 salm. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles aratas, siis see, kes Kristuse surnust üles aratas, teeb ka sinu sureliku ihu elavaks oma vaimu läbi, kes sinus elab. Ja nüüd ütleb väga vahva väljendi, nii siis, vennad ja me kõik, et me oleme küll võlglased, kuid mitte loomusele, et peaksime loomuse järgi elama. Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete, aga kui te vaimu, abil, ihu, teod suretate, siis te elate. Vaata, kui sa nüüd seda näed, kui oluline on käia vaimu järgi, vaata, vaimu järgi, ma tean, et karismaatilises liikumises vaimu järgi käimist mõeldakse kogu aeg niisugust
mingit
ja
just
see on tegelikult käimine Jumala seaduslikkuses, mitte niivärd sellises
noh, et nüüd igal sammul Jumala vaimind juhi, siin ei ole mõeldud niivärd seda,
vaid see on see, et ma liiguksin Jumala seaduslikkuses
see
hakkab selle järgi toimima sest vaadake, mis ta ütleb edasi sest te ei ole saanud orjuse vaimu et te peaksite jälle kartma vaid te olete saanud lapsepõlve vaimu kellest te hüüate ja see sama vaim tunnistab koos meie vaimuga et me oleme Jumala lapsed ja kui me oleme lapsed siis me oleme pärijad nii Jumala pärijad kui Kristuse kaas pärijad ja noh, siin ta kuskil nüüd ütleski, et jah, ma ei ole nagu praegu seda tabanud, aga et me oleme ka, nüüd kui me käime Jumala seaduslikkuses, siis me oleme ka vaimust juhitud ja tunnetame Jumala vaimu juhtimist, aga me ei tohiks nüüd Jumala vaimu juhtimist selles mõttes tõsta kõrgemaks Jumala seadusandusest vaadaks, see on nüüd see rõhuasetus, millega ma olen natukene, noh vaata need rõhuasetused on selle ma ei räägi Jumala juhtimise vastu või Jumala vaimu sellise kogemuslik asja vastu ma ei räägi aga ma olen neid kristlasi palju näinud kes kogu aeg väidavad et nad on vaimust juhitud ja tegelikult on suurte veidruste ja totruste sees ja tegelikult kõik kristlased põgenevad ja panevad üldse inimese elu kahtluse alla muidugi nendel meeldib märtrid olla ja nad kuulutavad ennast märtriks ja see, tegelikult see on üks ebanormaalne asi noh, õnneks Saaremaal on seda vähe aga noh, ma mujal tean on seda kohati väga palju et inime tahab nii vaimulik olla ja kõik see vaimulikus on ehitatud kogemuslikusele mitte seaduslikusele see on ülioluline, kui sa inimesega kokku saad siis ma üldiselt eristan kui inimene lähtub Jumala seadusandusest siis tegelikult ta elus on ka üks korrektsus üks küpsus üks normaalsus ütleme siis nii aga kui seda ei ole siis see võib väga niisugune olla et inimene on nii vaimulik aga üks
ei taha tema lähetuses on kõik põgendama inimesed ise nii suur vaimulik kõik mõned kui ei taha seda ära ka öelda et ei ole aga keegi ei taha tema lähedust
see on midagi sest inimese iseloom on nüüd tegelikult muutmata selle läbi et ta ei ole vaimu järgi liikunud et ta on nagu otsinud kogu aeg pannud rõhuasetuse sellisele kogemuslikusele ja see on väga huvitav see on nüüd mida mina näen ja võibolla see on mind palju kõnetanud ja ma olen sellega tegelenud natukene ja see on nagu päris huvitav valdkond aga jah igal juhul kui palju veel Rooma 4. Peatükis Abrahami kohta on sellist väljendit noh seda küll hästi palju jutlustatakse aga see käib siia selle sama asja juurde millest ma praegu räägin ta ei pannud tähele oma elatanud ihu vaid sai vägevaks usus andes Jumalale austust selle suhtes mis Jumal oli rääkinud vaata kui sa nüüd süvened sellesse ma ütlen seda on väga palju jutlustatud ei pannud tähele
ma ütlen nüüd seda sama kogemust
vaid vaatas sellele mis Jumal oli rääkinud ja sellepärast piibli ütleme Rooma 4. Mis on üks lemmikohti et ei ole ainult Abrahami pärast kirjutatud vaid meie iga üksiku pärast kuidas see oli see on väga vahvalt ma loen uuesti seda vaid ka meie pärast kellele see sammuti arvestatakse sest me usume temasse kes äratas surnust üles meie issanda Jeesuse ja nüüd ma peaksin lähtuma sellest faktist sest Jumal on selles mind kõnetanud aga mitte sellest et Leevi uuri oma hinge tunnet
ja peil ja vaata nüüd, kui palju sul patt on ja kui läbi kukkunud sa oled. Ma saan aru, see mõtteviis on natuke uus. Aga meil on vaja sellel pihta saada. Ma pean vaatama Jeesusele Kristusele, kes on surnust üles äratatud. Sest ma ütlen, need patukogemused me suretame vaimu läbi. Ja teate, vaatake, kui kirikus kogu aeg rõhutatakse lehalikult püha elu, siis meie pilk ja meie tähelepanu on kogu aeg, kas see samm on nüüd õieti astutud, kas see liigutus on nüüd õieti tehtud. Ja rääkimata veel meie sellised olukorrad ja nüüd me kogu aeg tegeleme selle hinge pettusega. Meil ei ole mitte mingisugust vaimuliku seadusandust. Sest meie hing on ju täiesti, noh, kui meil ei ole seadusandust, millest me räägime, te saate ju tegelikult aru, missugune pettus, missugune kaos. Ja nüüd tegelikult kõige hullem on veel see, nagu sa ütlesid ennem väga õieti ja väga hästi ütlesid, tegelikult see vabastab vaenlase hääle. Ja Riksoni nägemuses ju kristlased rohkem lähtusid vaenlase häälest ja vaenlase tegevusest kui Jumala vaimu häälest ja tema tegevusest. Kuigi me tihti peale väidame, noh, et ma kuulen ja... Aga tegelikkuses, jah, okei, okay, ma...
Et see on süüdistav hääl.
Jah, süüdistav hääl. Ja siis inimesel on nüüd ka selline toimimine, et ma üritan kogu aeg püha olla. Aga mulle meeldib Taavi väljendus, aga me oleme selle üritusega hiljaks jäänud. Olla midagi. Sest ta on selle juba korraldanud, ta on selle juba, aga mis sa pead nüüd võtma? Sa pead selle omaks võtma. Jumala kingituse, evangeeliumi väe, sa pead omaks võtma. See on nüüd see võitlus, et meie meel peab saama uuendatud, võetatud tõega. Ja mida rohkem ta saab võetatud tõega, seda rohkem sa oled Jumalas täidetud, seda rohkem sa oled Jumalas õnnistatud, seda rohkem Jumala kiitus, uus laul hakkab su südame selisema. Sest võõral maal sa ei saa Jumala kiita. Võõral maal südame kandled ei helise. Aga oma kodumaal, see on pildi keel, aga oma kodumaal see lihtsalt voolab välja. See lihtsalt voolab, sest Jumal on teinud suuri ja väelisi asju. Tema valitseb, tema on sinu õigsus, tema on sinu puhtus, tema on sinu elu täius, tema on su elus kõik kõiges. Ja kas sa ei peaks ülistama, kas sa ei peaks kiitma, kas sa ei peaks kummardama teda, sest ta on teinud midagi võimast. Aga vaatake, see tähelepanu on, see, ma ei tea, ma lõpetan... Aga te saate aru, mida ma nagu tahtsin rõhutada, et meie pilk ja meie vaade oleks tema pea, aga mitte inimlikult tegevusel